mormile kalesaf arrarumia bakkawana daddat gegge samirratti duwa dabale gagamni namote nira mormi banirratti gahun gaba samajira timma kana ayyonu biye kesa kamittilalu saidamto ayyota dubisudan gaba sanu fergite kabdi
Radio Sagale America imma kana burata shachudan hala am oromia kesetti de majiru qabbane sudaf fallima jechun hayyota dubisira mormin kalesafar oromia kesetti taisama oli ka umsi aggammi jawarrati yalame da hajidan wale oromon duranu gafi gaba gafi cheddo hebe jiran gargaram professora buzayo da gafa university of nera
haasa muummee ministeeraa taasisantu jira paarlaamaa keessatti sanarraa ka'eemmoo yaada deebii fakkaatu wayii kan obbo Jawaar Mohaammed kan isaan kennan jira jechuudha fuula feesbuukii isaanii irratti jechuudha egaa kanarraa ka'a dubbiin kunatti fakkaata ammaan kan inni to'ee ammaa kana ta'e kuni haa ta'u garuu kana qofaa miti amma isaan kuni inni kun akka konfiraansii himale kana dura maaltu jira uummata keessa waan jedhu mootiin toluun baay'ee uummanni muufiin tokko tokko qabam gaaffiin oromoo hin deebine inni finfinnee hin deebine inni afaan oromoo hin deebine waan jedhu kunii fi kanneen biroon uummata keessa jira kana qofaa osoo hin taane immoo lakki qarsoo kana itti fichinee finnee asiin geenye mootummaadhaanis immoo isin deeggaraa jirra kan isin deeggarruuf immoo kan keenya isinii hooggantoota keenyadha isin bu'aa qabsoo keenyaati kanaaf immoo gaaffii nuti isin gaafannuuf deebii nuuf kennaa gaaffii kanas immoo isinuu beektu haaraan jechuudha amma gaa kan lattumaan inni hedduu nama hubachiisu eegdota Jawaar kaasuuf deemuun halkaniin maaliif barbaachise yeroo biraan jira kan jedhu dhugaadha naan beekamu dhimma kana irratti mufateera kun dogoggora guddaadha jechuudha maaliif halkaniin eegdota kaasu jechuun itti aansee baasirfa.
Oromiyaaf Oromoon akka nagaa ta'ee gara hojii idileesaatti deebi'uuf mootummaan uummatatti gadi bu'ee dubbachuu qaba. Karaa seera Oromoof Oromummaan ammoo rakkoo jiru waliin dubbatanii furuun barbaachisaadha kan jedhan Piroofeesar Buzaayyoon hayyoonni Oromoo nagaa kana buusuu keessatti gahee isaanii bahuu qabus jedhan.
Addatti mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun kan raawwataa jiru Oromiyaa keessattidha. Aanolee Oromiyaa keessatti waan ta'eef poolisii Oromiyaa gaachana Oromoo ta'e kana uummata Oromoo waliin hiriirsuutu irra jiraata. Poolisii fi uummanni waliin hafaa siyaasni ni darba. Hayyoonni Oromoo immoo akkasumaan kakaa'uun barbaachisaa miti. Yeroo waan gaarii gadi ba'anii yeroo rakkoon dhufummoo mana keessatti ol deebi'uu hin qabu hayyuun Oromoo hayyuu jedhamnaan yeroo rakkoottis mul'achuu qaba. Yeroo gaariittis mul'achuu qaba. Kan mul'atuuf immoo yeroo rakkoo uummata ofiis tasgabbeessuu dhiisaa jechuu irra jiraata jechuudha. Akkuma yeroo gaarii baanee hundi keenya gadi baanee hin jiru kana jechuudha.
Dr. Birraatuu Qananii qorataa fi barsiisaa seenaati. Rakkoon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiruuf ka'umsi tuttuqqaadha. Yeroo Oromoon madaan isaan qorre tuttuquun gaaga'ama geessisaa jira jedhan.
Uummatni kun gaaffiin deebiinii fi hedduu of keessaa qaba. Uummata kanallee miira isaa wantootni kakaasan hedduutti jiranii. Isaan kun bakka jiranitti nama akka abbaa qabsoo Oromoo kanaatti nama ilaalamu Jawaar tuttuquun dhugaa dubbachuudhaaf madaan akka boora'u gochuudhaaf yoo ta'e malee bu'aa biraa kan qabne kun ammayyuu argaa jirra guutummaa Oromiyaatti maaltu akka ta'an yoo jira. Kanaaf haalli kun immoo tokkofaa gaagaama lubbuu qaqqabsiisaa jira. Dinagdee irratti hubaatii guddaa dhiibbee qaqqabsiisaa jira. Mootummaan illee gama biraatti rakkoo hedduu keessa seenaa jira. Uummati olitti gooriyaatiin jira. Kanaaf mootummaani gochaa kana dogoggora ta'uusaa ifatti uummatatti illee namoota immoo harka kana keessaa qabanii uummatatti beeksisee tarkaanfii wayituu ture jiraata. Maaliif amma ibsa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis kennanii fi waan poolisii federaalaa dhageenyu mataan isaanii wal jiita walitti hin dhufu jechaadha.
Oromiyaa keessatti gaagaa'amni guddaan qaqqabeera. Qeerroof qarreen Oromiyaa hiriira mormii kanarratti lubbuun isaanii wareegameera. Kun ammoo Oromiyaan har'as akkuma kaleessaa boo'icha akka hin taasiseera. Rakkoon kun bakka jirutti akka tasgabbaa'uuf mootummaan abbootiin gadaa abbootiin amantaaf qaamni kamiyyuu bakka bakka jirutti dubbii qabbaneessuudhaaf hojjechuu qabaa jedhan Dr. Birraatuun.
Abbootiin gadaadha. Abbootiin amantiidha. Qeerroowwan as ba'anii nagaan akka bu'u hojjechuu ture jiraata. Maaliif waan gaagaama hedduu argaa jirra bakka hedduutti argaa jirra. Doonan jiru kana dabalatee rakkoo hedduu bal'aatu uumamaa jira waan ta'eef tokkoffaa mootummaan ifatti as ba'ee dubbii kana qulqulleessee uummata amansiisee uummati immoo nagaadhaan akka inni mana isaatti deebi'u gochuun tuttuqqa akka jirra gara fuula durattis of qusachuu barbaachisaa akka ta'eef kanneen dhageettii qabanii nagaan akka bu'uu fi tumsa
mucho se han retirado que yo una mantica bueno no no que tenía más la gana que puta que tiene que hacer y ale ale con fa que tenía mucha tierra con balla que tuvo que retirar
inni agami jawarat yalame burata era sirira ummata afirira kanjiran namon radio sagale america tifiyade kenen motumman biye bulchajirmo akken of lalu charra kenira fijiran gaba radio sagale america tif sahaydamto sunsinira